Ihmisten synneistä, pilkasta ja pahuudesta huolimatta, Jumala päätti rakkaudessaan armahtaa tätä syntisten joukkoa, jota ihmiskunnaksi kutsutaan. Kuka rakastaisi poikansa murhaajaa ja kotinsa rikkojaa niin paljon, että kuolisi hänen puolestaan? Tällainen Jumala meillä on. Raamattu kertoo, että kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, hän päätti julistaa hulluutta ja pelastaa ne, jotka sen kautta uskoisivat. Tuo hulluus oli Jumalan oma kuolema ristillä, halveksittuna ja lyötynä. Kun ihminen ja perkele luulivat suurimman voittonsa koittaneen, Jumala oli lyöty. Se olikin päinvastoin. Kuolema ja perkele lyötiin. Ristin kuoleman jälkeen esteet syntisen ihmisen ja pyhän ja pelottavan Jumalan väliltä tulivat poistetuiksi. Sovitustyön jälkeen me saamme käydä uskalluksella jopa rohkeasti Jumalan kasvojen eteen ja kutsua häntä isäksi, niin kuin lapsi vanhempaansa. Synnit on sovitettu ja isän sydän ei niitä syntejä enää muista. Ristin sovitus on siis keskeinen tapahtuma Jumalan kohtaamisen kannalta. Mutta miten hän konkreettisesti lahjoittaa tämän sovituksen meille? Missä se on käsin kosketeltavasti kohdattavissa? Missä voimme olla varmoja, että Jumala on läsnä? Kristinuskon vastaus on se, että Jumala on ensinnäkin ilmoittanut itsensä, ei vain luonnossa ja sen ihmeellisyydessä tai omassa tunnossa, kertomalla mikä on oikein tai väärin, vaan myös puuttumalla maailman historiaan ja sen kulkuun. Onhan se ymmärrettävää, että Jumala ilmoittaa jollain tavalla olemassaolostaan, jos hänellä on tarkoitus meidän olemassaolollemme ja halu olla meihin yhteydessä. Ja näin onkin. Jumala on tarttunut maailman historiaan useiden toistensa kanssa yhteydessä olevien tapahtumien kautta. Näitä tapahtumia nimitetään pelastushistoriaksi. Tähän pelastushistoriaan kuuluu, että Jumala valitsi Israelin, kasvatti sitä profeettojensa kautta ja antoi sille lakinsa ja lupauksensa. Kun maaperä oli valmistettu, Jumala lähetti poikansa, joka kuoli ja nousi kuolleista meidän vuoksemme, perusti seurakunnan ja lähetti Pyhän Hengen. Tästä kaikesta kertoo Raamattu. Raamatun sanalla on sen takia perustava merkitys kristilliselle uskolle. Kristillinen vakaumus on, että Jumala on antanut meille tämän itse asiassa usean kirjan kokoelman, voidakseen sen välityksellä puhua itsestään ja valmistamastaan pelastuksesta kaikille ajoille ja kaikille kansoille. Raamatussa on sellaista tietoa Jumalasta ja pelastuksesta, jota me emme pysty mistään muualta saamaan. Raamatussa itse Jumala puhuu meille. Se on Jumalan sanoma ihmiskunnalle. Raamattu on kristitylle kaiken opin ja elämän korkein ohje. Sen mukaan meidän on elämämme ja uskomme muokattava. Itse Herramme Jeesuskin viittaa usein vanhaan testamenttiin ja sanoo esimerkiksi näin. Ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille puhunut? Vanha testamentti kertoo ennen kaikkea tulevasta Messiaasta. Sen keskeinen sanoma tähtää Messiaan tuloon ja tämän tekoihin erilaisilla esikuvilla ja lupauksilla. Uusi testamentti katsoo ikään kuin taaksepäin, ristin sovitukseen ja ylösnousemukseen, ja kertoo, mitä se merkitsee meille. Raamatun keskeinen teema, punainen lanka, on Jeesus Kristus ja hänessä saatu anteeksiantamus. Kuolemansa jälkeen Jeesus ilmestyi Emmauksen tien surullisille kulkijoille ja liitti vanhan testamentin sanoman uuden testamentin tapahtumiin. Hän lohdutti Messiaan kuolemaa surevia vanhan testamentin sanoilla, jotka jo kertoivat Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Luukas kuvaa, ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Raamattua lukiessamme tai kuullessamme voimme olla varmoja, että Jumala on läsnä. Siinä me kohtaamme hänet yhtä varmasti kuin Jumala elää. Pyhä Henki on sitoutunut omaan sanaansa ja hän kantaa sanan avulla Jeesuksen meidän sydämiimme. Saattaa kuulostaa vaatimattomalta, mutta Jumala on läsnä siellä, missä Raamattua luetaan tai sen mukaisesti saarnataan ja opetetaan. Siellä Pyhä Henki avaa ihmisten silmät ja Jeesus osoittautuu eläväksi. Toivottavasti se riittää meille. Toiseksi Jumala on luvannut olla läsnä ja tulla luoksemme kasteessa ja ehtoollisessa, eli sakramenteissa. Niitä kutsutaankin näkyväksi sanaksi. Niihin Jeesus on antanut armon lupauksen, ja niitä hän on itse käskenyt toimittaa. Meillä on kiusaus tällaisena kokemusten ja pikaruokien aikana ajatella, että Jumala on läsnä siellä, missä on eniten tunnetta tai kokemuksia, säpinää, missä Jumalan valtasuuruuden ajatellaan olevan näkyvissä. Voi olla, että säpinänkin keskellä Jumala joskus on, mutta siitä ei ole annettu varmaa lupausta. Kasteesta ja ehtoollisesta meillä on Jeesuksen varmat lupaukset läsnäolosta, ja siksi muualta ei kannata lähteä Herraa etsimään. Jumalan valtakunnassa kaikki on lahjaa. Tässä maailmassa menestyy kaunis, rikas ja taitava, niin kuin menestyy vahva, murtumaton ja itsensä näkyväksi tekevä. Jos aikoo lunastaa paikkansa ihmisten yhteisössä, on tehtävä itsensä tarpeelliseksi. On ansaittava olemassaolonsa oikeus. Se on maailman henki. Jumalan henki on toinen. Jumalan valtakunnassa sairaat ja köyhät haetaan teiltä ja aitovieriltä ja istutetaan juhlasaliin. Jumalan valtakunnassa tullaan köyhäksi ja pieneksi, jotta oltaisiin rikkaita ja suuria. Jumalan valtakunnassa syntinen nainen löytää suojelijansa ja kivien heittäjien kädet laskeutuvat. Jumalan valtakunnassa palvelijaksi kutsutaan se, joka ei usko olevansa kelvollinen solmimaan Herransa kengän nauhoja. Jumalan valtakunta ei ole tästä maailmasta. Siksi meidän kristittyjen on varottava mittaamasta Jumalan valtakuntaa tämän maailman ajan mittareilla ja uskomuksilla. Kun me arvioimme kastetta, me näemme usein pienen lapsen, joka ei vielä juuri mitään mistään tiedä. Me näemme pienen määrän vettä ja Raamatun, joka pitää sisällään painamustetta ja paperia. Me emme näe taivaan laskeutuvan päällemme. Me emme koe väristyksien kulkevan lävitsemme tai enkelien ilmoittavan ihmeellisen sanomansa. Inhimillisesti katsoen me näemme varsin vaatimattoman tapahtuman, kun ihminen kastetaan. Silti Jumala sanoo Tiituksen kirjeessä, hän pelasti meidät uudesti syntymisen pesun, eli Pyhän Hengen aikaansaaman uudesti luomisen pesun välityksellä, kun jae käännetään tarkasti. Roomalaiskirje puolestaan vakuuttaa, että jokainen Kristukseen kastettu on pukenut Kristuksen ylleen. Jokainen. Jotain uutta siis sanan mukaan syntyy, ja se uusi on vielä syntyisin Jumalasta. Mitä lapsi tekee saadakseen tämän lahjan? Ehkä nukkuu, ehkä huutaa, ehkä vain ihmettelee viileältä tuntuvaa vettä, samalla kun hänet siirretään pimeyden valtakunnasta Jumalan lapseksi. Mitä vaatimattomalta näyttävässä kasteessa sitten tapahtuu? Pietari saarnasi helluntaina. Ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Luukkaan mukaan kaste sisältää sekä syntien anteeksi saamisen että Pyhän Hengen lahjan, molemmat yhdessä. On tärkeää huomata, että tämän keskeisen apostolien tekojen kohdan mukaan syntejä ei poisteta hartailla ponnisteluilla, jotta henki voitaisiin sitten ottaa vastaan puhtain sydämin. Sen sijaan Jumala lupaa poistaa synnit kasteen vedellä ja siinä yhteydessä antaa hengen pyhittävän lahjan. Synnistä puhdistaminen, kuten hengen lahjakin, on Jumalan työtä ja siten Jumalan lahja. Uudessa testamentissa ei mainita muuta puhdistautumista. Hengellisen siunauksen ehto on Jumalan kutsu, eivät ihmisen valmistelut. Ja jokaiselle kutsumalleen hän antaa henkensä lahjaksi. Kun roomalaiskirjeessä sanotaan, kaikki saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, niin sana dorean, jota siinä käytetään, tarkoittaa kirjaimellisesti ilman hintaa, ansiotta lahjaksi. Apostolien teot opettavat meille, että helluntain jälkeen kaste on se paikka, jossa henki saadaan. Tähän totuuteen moni loukkaantuu, koska mitään ihmeellistä ei näytä tapahtuvan. Mutta sanan ohi emme voi mennä. Siksi me otamme kasteen lahjan ja siinä Pyhän Hengen kiitollisuudella vastaan ja uskomme lupauksen, joka kuvaa koko kastetapahtumaa. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Koska uudestisyntymisen vaatimus koskee kaikkia ihmisiä ikään ja sukupuoleen katsomatta, me kastamme jokaisen Jeesuksen luo tulevan ihmisen hänen omakseen. Miksi kitsastelisimme armon jakamisessa, jos Jumalakaan sitä ei tee? Usko ei ole ponnistelua tai päättelyä, vaan se on avoin ja luottava asenne, sydän, johon Pyhä Henki saapuu. Pelastus on valmis lahja, taivaassa valmistettu, ja se annetaan aina täysin mahdottomalle ja syntiselle ihmiselle. Sillä kaikki ovat Raamatun mukaan synnin alla syntyessään tähän maailmaan ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Kasteessa ihminen liitetään Jeesuksen täytetyn työn pelastavaan yhteyteen. Jumalan viha on otettu pois ja laskettu Jeesuksen harteille Golgatan ristillä. Sen teon voimasta hän saa osakseen koko pelastuksen lahjan ja syntien anteeksi antamuksen. Hän saa levätä iankaikkisen Jumalan käsivarsien suojassa. Ja silloin kun hän ei jaksa edes levätä, on Herra hänen leponsa. Silloin kun hän väsyy tämän elämän juoksussa, on hän Jeesuksen käsivarsilla. Silloin kun hän on yksinäinen tai sairas, on Herra hänen ystävänsä ja hoitajansa. Silloin kun on ympärillä pimeää ja tulevaisuus pelottaa, on Jeesus hänen tiensä ja antaa hänelle tulevaisuuden ja toivon. Laulussa lauletaan, hän turvan antaa ja sielun suojaa ja hoivaa hellästi rakkaintaan. Ei mikään muuttaa voi kaiken luojaa, on taivaan päivät jo päällä maan. Mä kaikki aarteet sain omakseni ja kuulun perheeseen kuninkaan. Kun synnyin kasteessa isälleni, lapseksi kaikkeuden valtiaan. Vuonna 140 syntynyt kirkkoisa Ireneus oli piispa Polykarpoksen oppilas. Polykarpos oli puolestaan apostoli Johanneksen oppilas. Ireneus oli tunnettu kirkkoa hajottaneen gnostilaisen harhaopin vastustaja ja hän kuoli marttyyrinä vuonna 202. Ireneus, joka siis tiesi ja tunsi apostolien tavat, kirjoittaa, Kristus tuli pelastamaan kaikkia itsensä kautta, kaikkia, jotka hänen kauttaan uudesti syntyvät Jumalalle, rintalapsia, pieniä lapsia, lapsia, nuorukaisia ja vanhempia. Ja kun jo ennen Ireneusta Justinos marttyyri sanoo kastetta uudesti syntymiseksi, se osoittaa, että kaiken ikäisiä kastettiin ja kastetta aivan yleisesti pidettiin uudesti syntymisen pesona Raamatun opetuksen mukaisesti. Ireneuksen oppilas Hippolyytos tunnetaan erityisesti Hippolyytoksen kirkkojärjestyksen luojana. Tästä kirkkojärjestyksestä ilmenee, miten Rooman varhaisessa seurakunnassa kastejuhlat järjestettiin noin vuonna 150. Siitä käy ilmi, että pääsiäisaamuna oli seurakunnan suuri kastejuhla. Tästä juhlasta kerrotaan, ensiksi tulee kastaa lapset, jotka voivat puhua puolestaan ja on puhuttava. Mutta niiden puolesta, jotka eivät voi puhua, on heidän vanhempiensa tai jonkun muun perheeseen kuuluvan puhuttava. Sitten kastettiin miehet ja viimeiseksi naiset. Järjestys on mielenkiintoinen. Lapset kastettiin ensin ja sitten vasta vanhemmat. Lapset olivat uskossaan esimerkillisiä ja niin he pääsivät kasteelle ennen vanhempiaan. Kirkkoisä Origenes syntyi vuonna 185. Hänen vanhempansa ja isovanhempansa ja luultavasti vielä heidän vanhempansa olivat kristittyjä. Juuret menevät siis siihen aikaan, jolloin apostolit olivat vielä elossa. Origenes kirjoittaa, kirkko on saanut apostoleilta perimätavan kastaa myös pieniä lapsia. Ja samassa yhteydessä hän kertoo, miten apostolit tiesivät, että kaikissa on synnin luontainen saastutus, joka täytyy pestä pois veden ja hengen kautta. Ei kukaan ole synnitön, vaikka olisi yhden päivän ikäinen, kirjoittaa Origenes. Toisessa kohtaa Origenes kirjoittaa vielä näin. Koska synnynnäinen saastutus pestään pois kasteen kautta, pienet lapsetkin tulee kastaa. Sillä jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Niin kuin sana sanoo, Jumala päätti hullutuksen kautta pelastaa maailman, ja käsky kastaa ja siihen liitetty silmiltä näkymätön hengen lahja on osa tätä hullutusta. Kyse on vain edelleen siitä, suostummeko kuulemaan, mitä Jumala sanassaan sanoo. Myös ehtoollinen on paikka, jossa Jeesus itse on läsnä. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, sanoi Jeesus asettaessaan ehtoollisen. Se ei ole vain vertauskuva, vaan itse sisältö. Paavali opettaa mielenkiintoisesti pyhästä ehtoollisesta. Kuvaus kertoo sakramentin vakavuudesta ja syvyydestä. Lainaus ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä. Näitä ohjeita antaessani minun on moitittava teitä siitä, että yhteiset kokoontumisenne ovat teille pikemminkin vahingoksi kuin hyödyksi. Olen ensinnäkin kuullut, että teillä seurakunnan kokouksissa ilmenee hajaannosta ja osittain sen myös uskon. Täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne ryhmäkuntia, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi. Teidän kokoontumisenne eivät ole oikeaa Herran aterian viettämistä, koska jokainen syö omia ruokiaan niin, että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Ettekö voi syödä ja juoda kotonanne? Vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa niin, että häpäisette niitä, joilla ei ole ruokaa? Mitä minun pitäisi sanoa teille? Kiittääkö teitä? Tässä asiassa en teitä kiitä. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä myös olen opettanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat jo nukkuneet pois. Näin siis Paavali, melkoisen tiukkaa tekstiä ehtoollisen vietosta. Ehtoollisesta puhutaan myös niin Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa kuin tässä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessäkin. Kyseessä on siis painokkaasti esiin tuotu asia Uudessa testamentissa. Se ei ole uskonelämän sivujuonne, kehällinen teema tai arvoton muotomeno. Martti Luther opetti nöyryydestä Herran ehtoollisen viettoa koskevan käskyn edessä. Hän sanoi, on kirjoitettu, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Niinpä meidän siis on tehtävä ja uskottava ehdottomasti juuri niin. Meidän täytyy. Jos hän käskisi meidän syödä savea, tekisin niin. Tekisin sen, koska tiedän aivan varmasti, siitä on minulle hyötyä. Palvelija ei saa mietiskellä Herransa tahtoa. Meidän on suljettava silmämme. Näin Martti Luther. Ehtoollisen syvyyksien ymmärtämisessä kristityillä on aina ollut ongelmansa. Siinä me todella nautimme oikeasti Kristuksen ruumiin ja veren. Paavali kirjoittaa, eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen, ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen. Näin ollen on kysyttävä, voimmeko päästä missään muualla lähemmäksi Herraa Jeesusta kuin ehtoollisella, kun hänen ruumiinsa ja verensä tulee meihin, ja me tulemme osalliseksi maailmanlaajaa leipää, Kristusta ja seurakuntaa. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Sen lisäksi, että Uusi testamentti vakuuttaa ehtoollisen olevan Jeesuksen todellinen ruumis ja veri, niin Johanneksen evankeliumissa vielä painotetaan, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Koska ehtoollinen on aina ollut niin merkittävä asia kristittyjen elämässä, on siitä säilynyt opetusta jo hyvin varhaiselta ajalta. Vuoden satapaikkeilla eli Syyrian Antiokiassa mies nimeltä Ignatius. Hän oli piispana Antiokian seurakunnassa. Hän siis johti maailman vanhinta pakanakristillistä seurakuntaa. Kun kristittyjen vainojat sitten vuoden 110 paikkeilla veivät häntä kahleessa kohti Roomaa ja petojen kitaa, hän kirjoitti: ehtoollinen on meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ruumiillinen olemus, joka on kärsinyt meidän syntiemme sovitukseksi ja jonka Isä hyvyydessään on herättänyt. Mutta ne, jotka torjuvat Jumalan lahjan, kuolevat kiistellessänsä. Huomaamme, että hän opettaa yhtä pitävästi Raamatun kanssa Jeesuksen olevan todellisesti ja kokonaan ruumiillisesti läsnä ehtoollisessa. Ignatius joutui kirjoittamaan kiivaastikin, sillä seurakunnissa oli ihmisiä, jotka halveksivat ehtoollista ja eristäytyivät yhteisestä Jumalan palveluksesta. Ignatiuksen oli muistutettava, mistä nämä ihmiset todellisesti erottautuivat ehtoollista väheksyessään. He vetäytyivät pois Jumalan suuresta lahjasta ja siunauksesta. Ehtoollista Jeesuksen todellisena läsnäolon paikkana opettivat muutkin kirkkoisät. 160-luvulla kirjoittanut Justinus Marttyyri puolusti kirjoituksissaan kristinuskoa muun muassa Rooman keisareille osoitetussa apologioissaan, eli uskonpuolustuskirjoituksissaan. Hän kertoi ehtoollisesta muun muassa seuraavalla tavalla: me emme vastaanota näitä lahjoja, siis ehtoollisen lahjaa, kuin ne olisivat tavallista ruokaa ja juomaa, vaan niin kuin Jeesus Kristus meidän Herramme tuli lihaksi Jumalan sanan kautta ja otti päälleen ruumiin ja veren meidän pelastuksemme tähden, samalla tavalla Jeesukselta saadulla rukouksella asetettu ehtoollisateria on, näin meille on opetettu, ihmiseksi tulleen Jeesuksen ruumis ja veri. Ignatius Antiokialainen opettaa ehtoollisen merkityksestä myös syntien anteeksiantamuksen ja pelastuksen välikappaleena, kehottaessaan murtamaan yhtä ainoaa leipää, joka on kuolemattomuuden lääke, vastamyrkky, jonka vaikutuksesta emme kuole, vaan elämme ikuisesti Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta aivan samoinhan Jeesus itse sanoo itsestään Raamatussa: joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Viimeistään 100-luvun alkupuolella syntyi ensimmäinen tunnettu kirkkojärjestys nimeltään Didache, eli 12 apostolin opetus. Siinä opetetaan myös ehtoollisella käytettäviä kiitosrukouksia. Tärkein asia näissä näyttää olleen juuri ehtoollinen kristittyjen yhteyden rakentajana. Didakheessa kehotetaan rukoilemaan muun muassa seuraavasti: samoin kuin tämä leipä on siroteltuna hajalleen vuorille, mutta sitten koottiin yhdeksi ja tuli yhdeksi, samoin tulkoon kirkkosi kootuksi maan ääristä sinun valtakuntaasi. Jotta me heikot ihmiset tulisimme kootuiksi maan ääristä Jumalan valtakuntaan, on meille annettu Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen. Ne puhuvat samaa evankeliumia. Ne vahvistavat samalla tavalla taivaaseen matkalla olevia Jumalan kansan jäseniä. Meidän osamme on nauttia niistä ja kiittää, kunnes näemme Herramme kasvoista kasvoihin.